Ég var einn í ílsku hríðum út á fjalladjörum, bar mig þá að völlum víðum, völlum grónum fögrum. Þar var sumar sólskin hiti, sveigði blærin stráin. Gleymdi ég bæði gætni og viti, greip mig hlýju þráin. Hljóp ég gálaus eins og óður, engu náði skeyta. Seg þú vinur minni móður, mín skal engin leita.